Etniski reliģiskā islāma ticīgo minoritāte Mjanmā, Rohingjas tiek uzskatīta par vienu no apspiestākajām pasaulē. Viņu skaits ir aptuveni 1 miljons cilvēku. Dienvidu Austrumāzijas valstī Mjanmā ir vairāk nekā 50 miljonu iedzīvotāju, un lielais vairākums ir budisti. Rohingjām netiek piešķirta pilsonība. Desmitiem tūkstoši nākas dzīvot nolaiftās nometnēs, ir īpaši valsts rietumu Rakhainas štatā, kur 2012. Gadā izcēlās plaši un asiņai nemieri ar vietējiem budistiem. Apvienotās nācijas vēl nesen pauda bažas ne tikai par pilsonības liekšanu, bet arī piespiedu nodarbināšanu un seksuālu raksturu uzbrukumiem šai Mjanmas musulmaņu minoritātei. Tostarp pēdējās pāris nedēļās atkal uzliesmojot reliģiskajam saspīlējumam, radikāli noskaņoti budisti nodedzinājuši divas mošejas. Daudz Mjanmas budisti atsakās izmantot nosaukumu Rohingjas, bet viņus sauc par bengāļiem, jo uzskata, ka viņi ir nelegālie imigranti no kaimiņu valsts Bangladešas, kaut daudz dzīvojuši Mjanmā jau paaudzēm. Pēc vairāku desmit gadu ilgās militārās huntas valdīšanas Mjanmā ir sācies demokrātiskās pārejas process, un šogad varu pārņēma jaunās valsts līderis Aunas San Suu Kyi valdība. Viņa uzstājusi, ka jaunā valdība ir apņēmības pilna cīnīties pret naidīgumu, pret Rohingjām un uzlabot viņu stāvokli, tomēr viņas administrācija kritizēta, ka nedara pietiekami. Pagājušajā nedēļā par Mjanmas musulmaņu minoritātes situāciju dziļas bažas pauda Eiropas parlaments. Rezolūcijā deputāti norādīja, ka Rohingjas ir viena no pasaulē apspiestākajām minoritātēm, oficiāli bezvalstiska kopš 1982. Gada Birmas pilsonības likuma. Eiropas parlaments paziņoja, ka Rohingjas par nevēlamiem uzskata gan Mjanmas varas iestādes, gan kaimiņu valstis, un viņi atrodas ārkārtīgi neaizsargātā situācijā. Debatēs eirodeputāts no Itālijas Ignacio Corrao viņa stāvokli pielīdzināja genocīdam.
Diemžēl Rohingju situācija nav uzlabojusies, drīzāk pasliktinājusies un ir kļuvusi līdzvērtīga genocīdam. Eiropas Savienības lomai vajadzētu būt spēcīgākai un sadzirdamākai dialogā ar Mjanmu, kā arī kaimiņu valstīm, kas arī izliekas neredzam notiekošo.
Līdzīgs viedoklis arī citam itāļu deputātam Pieram Antonio Panceri.
Credo che sia necessario fare un paio di cose. Innanzitutto spingere sul governo.
Ir nepieciešams darīt vairākas lietas. Pirmkārt, izdarīt spiedienu uz esošo valdību Mjanmā, kas šobrīd atrodas demokrātiskās pārejas posmā, norādot, ka Rohingju situācija šajā apartīda stāvoklī ir pilnīgi nepieņemama.
Eiropas parlaments aicināja Mjanmu nepārprotami nosodīt jebkādu musināšanu uz rasu vai reliģisko naidu un spērt konkrētus soļus, lai novērstu diskrimināciju pret Rohingjām, turpina Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini.
The government of Myanmar is well aware of the gravity of the situation.
Mjanmas valdība labi apzinās situācijas nopietnību un mēs darām visu, lai viņi ievērotu savus nodomus uzlabot situāciju. Auna San Suu Kyi meklē ilgtspējīgus risinājumus abām kopienām. Jūnijā Mjanmā sākās pilsonības verifikācijas process, lai risinātu problēmu, ko Rohingjām un citām minoritātēm nav pilsonības. Jūnijā Mjanmā sākās pilsonības verifikācijas process, lai risinātu problēmu, ka Rohingjām un citām minoritātēm nav pilsonības.
Nobela miera prēmijas laureātes Aunas San Suu Kyi demokrātiski noskaņotā partija varu pārņēma aprīlī, izbeidzot pusgadsimt ilgušo militāristu režīmu. Viņa 15 gadus pavadīja mājas arestā un tika atbrīvota tikai 2010. Gadā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.